της Κυτράλης στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας παίρνει η αφύλακτη διάβαση. Ένα ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μεταδίδεται κάθε Σάββατο μεσημέρι, 12 με 1. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Θωμάς Τεριώτης, στην οργάνωση της παραγωγής η Έφη Γιαννιώτη και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο πρώτος τρόπος μας τηλεφωνείτε στο 210-600-96-04 και 05 ή μας στέλνετε μήνυμα, γράφετε πρώτο με ελληνικά ή με λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό το κείμενό σας και το αποστέλλετε στο 54-160. Επέτειο μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων και σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος έναν από τους τελευταίους επιζώντες της εφαρμογής της συνθήκης της ανταλλαγής, της συνθήκης της Λοζάνης και ίσως το μεγαλύτερο σε ηλικία επιζώντα, τον Σταυρίκο τον Παπαβραμίδη, μια εμβληματική προσωπικότητα του ποντιακού ελληνισμού. Κύριε Παπαβραμίδη, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνία, στην ελληνική ραδιοφωνία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι και ένας από τους κορυφαίους μελετητές των δρόμων, των μουσικών δρόμων της Ανατολής και του ρεμπέτικου, ο Αλί Φουάτ Αϊντίν, ο οποίος ήρθε σήμερα το πρωί από τη Σμήνη και θα μας συνοδεύσει εδώ, θα παίξει ζωντανά στο ραδιοθάλαμο, θα παίξει ζωντανά για σας με το σάζι του. Αλί, Χόλτς και Ντινίς, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα.
Καλώς σε βρήκαμε και εμείς. Φίλες και φίλοι, οι πρώτοι πρόσφυγες έρχονται στη Δραπετσόνα πριν από την καταστροφή της Σμύρνης και πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών. Βέβαια, ο μεγάλος όγκος εγκαθίσταται σε αυτή την ελώδη περιοχή της Δραπετσόνας, όπου το τοπόσιμο ήταν τα Βούρλα, μετά την καταστροφή, τη μικρασιατική καταστροφή και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών.
22.
Ο αδερφός του Σταυρίκου Παπαβραμίδη, ο Νίκος Παπαβραμίδης, ήταν σπουδαίος λιράρης από τον Πόντο. Έπαιξε στα εγγένεια της ελληνικής ραδιοφωνίας, έπαιξε και στην τηλεόραση όταν πρωτοξεκίνησε η δημόσια τηλεόραση. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ακούσουμε και τον Νίκο τον Παπαβραμίδη από το αρχείο της ΕΡΤ και θα ξεδιπλώσουμε την ιστορία της Κεμεντζέτου, δηλαδή της ποντιακής λύρας του. Βοήθησε σε αυτό σημαντικά η Διεύθυνση Οπτικοακουστικού Αρχείου της ΕΡΤ. Κύριε Παπαβραμίδη, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκινάει το ταξίδι από την Τουρκία για την Ελλάδα? Φύγατε από τα Καβάκια.
Ναι, το ταξίδι ξεκινάει από την Τραπεζούντα. Τότε άρχισαν οι νεότουρκοι, όπως λέει το ποντιακό τραγούδι, οι Τούρκοι δεν μας έρχισαν τα σχήματα δουλείας. Δηλαδή ξεκίνησαν στην εξορία των δικών μας ανθρώπων. Δηλαδή τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, τα γυναικόπαιδα, όλους. Τους άλλους στείλανε εξορία, άλλους και στην εξορία που στείλανε τα παλικάρια μας, τους πήγαν από σε ένα βουνό και κατεβαίναν στην κατηφόρα. Όταν κατηφόραν στην κατηφόρα, άρχισαν να τους σκοτώνουνε. Την πρώτη φορά σκοτώσανε καμιά τρακοσαριά. Άσε αυτοί που λένε 100-200, 300. Στην άλλη δεύτερη φορά πάλι 600, χίλους. Πατής με πατώσε οι άνθρωποι. Καταλάβατε, δύσκολα τα πράγματα. Μετά μας μάζεψαν τα γυναικόπαιδα και μας άλλους, να πούμε, σφάζανε στο δρόμο. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρεσβευτής της Ρωσίας. Τα λέει. Είδα, λέει, τέτοια πράγματα με τα μάτια μου, σφαγμένα μωρά στο δρόμο, πεθαμένους, γυναίκες. Δεν μπορώ να σας πω. Όπως τα γράφει, βέβαια εγώ τα έχω διαβάσει, όπως τα γράφει ο Αραβόλ ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν θυμάμαι δηλαδή, και έλεγε τέτοιο κακό δεν είδα πουθενά. Πρώτη μου φορά στη ζωή μου είδα, λέει, τέτοιους σφαγμένους ανθρώπους, γυναικόπαιδα, πνιγμένα, τα πάντα.
Κύριε Παπαβραμίδη, ξεκινάτε από τα Κωτίωρα.
Όχι από τα Κωτίωρα. Εμείς είμαστε τραπεζούντιοι. Κρομνέοι. Κρομνέοι. Δηλαδή, Κρομνέοι ήταν από οι γονείς μας, από την Κρόμνη, η οποία είναι μια απόσταση 40 χιλιόμετρων από την Τραπεζούντα. Αλλά είχαμε επαφή, ας πούμε, Αχαρνέ, Τραπεζούντα. Καταλάβατε.
Όταν το πλοίο φεύγει από τα καβάκια της πόλης, από τις λεύκες της πόλης...
Από την Τραπεζούντα, ναι, έφυγε το πλοίο,
ναι,
και στα καβάκια,
ναι,
πήρε νερό.
Σταματήσατε για να κάνετε ανεφοδιασμό,
ναι,
για νερό.
Ναι, για νερό. Εκείνη την ημέρα, όταν είναι πατής με πατώσε, καταλαβαίνεις τώρα, αν τους κακουχείς, νερό δεν υπέρχει, ακάθαρο, είχαν πάθει δυσεντέρια, δηλαδή ευχηλιότητα οι άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά. Εκείνη την ημέρα, λέει η μάνα μου, στα ποντιακά, πεθάνανε, λέει, καμιά 10-15 ποντιακά, βέβαια, το έλεγε.
Και τους πετάξανε στο Κουίν.
Ναι, και λέει η μάνα μου, έσυραν να τλέει στο Κουίν. Καμιά 15 ήταν. Τέσσερα να τλέει στο Κουίν. Όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μετά αφού πήραν νερό και το ατμόπλιο, πήγαμε στη Μακρόνηση που μας πήγανε.
Το ταξίδι δηλαδή, κύριε Παπαβραμίδη, κράτησε εβδομάδες.
Βέβαια, ατμόπλιο 2-3 μέρες, 4 πώς.
Ναι. Ναι.
Και εκεί που πήγαμε ήταν, να πούμε, αντίστοιχα στη Μακρόνησο. Γάλα πουθενά για τα παιδιά, τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Νεράκι κρύο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν είχε. Μετά από εκεί μείναμε κανένα μήνα, ξέρω εγώ, εκεί δύο πώς ήταν. Μας φέρνουν στον Περέα, μας πάνε κατευθείαν στο λιμοκαθαρτήριο, πηγαίνοντας προς την Κούλουρη, δεξιά είναι το Υπουργείο είναι. Μας πήγαν εκεί, μας κάνανε λουτρό, ξέρω εγώ, και από εκεί μας ξαναπάνε στο λιμεναρχείο Πειραιά.
Σας πήγανε στο λιμοκαθαρτήριο, που είναι το νησάκι, να πούμε, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Είναι το νησάκι του Αγίου Γεωργίου, μεταξύ Περάματος και Σαλαμίνας.
Μπράβο.
Εκεί λοιπόν ήταν το λιμοκαθαρτήριο.
Ναι, το λιμοκαθαρτήριο. Και μετέπειτα από εκεί μας ξαναπάνε στον Περέα. Εκεί που βγαίνουν, είναι το λιμεναρχείο εκεί. Εκεί μας βγάλανε και κοιτάγανε τι έχουμε, τα πράγματά μας. Τι να έχεις, ένας ξεβράκωδος, τι να έχει. Κοιτάγανε αν είχαμε χρυσές λίρες οι ξύπνοι.
Ποιοι ήταν αυτοί, οι ντόπιοι?
Ντόπιοι. Οι ντόπιοι ξύπνοι. Αυτοί νομίζω ότι εμείς είμαστε τίποτα κουτί.
Και μετά, κύριε Παπαβραμίδη, μείνατε στον Πειραιά.
Βέβαια, μείναμε στον Πειραιά.
Σε σκηνές.
Ναι, όχι, απευθείας εκεί με κάτι παγκανότες που δώσανε.
Ναι.
Και είχαν και κάτι δική μας. Είχαν κάτι παγκανότες και αγόρασαν αυτά τα πληθόκτιστα. Αγόρασε ένα πληθόκτιστο αδερφός μου εκεί με τη μάνα μου.
Και ο Νίκος ο Παπαβραμίδης.
Ναι.
Ο Νίκος.
Ναι, ο Νίκος, ο αδερφός μου. Και εκεί που μείναμε, συγκεκριμένα την αρχαιότερα οδός του Πειραιά. Η αρχαιότερα οδός έπιανε από το σταθμό ΣΠΑΠ, τη σταθμό Πελοποννήσου, και ερχότανε μέχρι απάνω στο υδραγωγείο των λιπασμάτων. Βέβαια δεν υπήρχε υδραγωγείο, ήταν τα λιπάσματα, η εταιρεία λιπασμάτων εκεί. Μέχρι εκεί ερχόντουσαν. Έτσι οι άχτες στήκανε, συρρήκνωσε η Κερμιδαρού. Φτιάχνανε στο δεκάο που ο Βενιζέλος πέλε όπου βρείτε χτίστε. Και χτίζανε παραγκάκια, ξέρω εγώ.
Ο προσφυγικός λοιπόν συνοικισμός, ναι, στη Τραπετσόνα. Στη Τραπετσόνα του Μεσοπολέμου. Ναι. Ο Αλίφου Αταϊντίν παίζει με το σάζι του. Κύριε Παπαβραμίδη, πώς ήταν η Κρεμμυδαρού εκείνη την εποχή, αυτός ο παλιός δρόμος της Τραπετσόνας που διαπερνούσε όλη τη Τραπετσόνα?
Πετρόχτιστος, έτσι, χωματερή. Ύστερα από χρόνια, ψευτόδρομος δηλαδή, τρίτης κατηγορίας. Δεν είχαν αυτοκίνητα, κάρα, οι μανάβηδες περνάγανε με τα...
Είχε όμως καφενεία, από ό,τι ξέρω.
Είχε καφενεία. Μπροστά από το σπίτι μας και δύο καφενεία. Το ένα καφενείο λεγόταν η Ακρόπολης, το άλλο λεγόταν τα Κοτίωρα. Πιο κάτω ήταν ο Φωτιάδης, μετά από χρόνια, αφού ήταν παντοφλάδες αυτοί, και δούλευα και εγώ μαζί τους, ήταν τρία αδέρφια. Και αφού μεγάλωσε, δεν είχε το δεξιό σύνταξη και τέτοια, ακόμα δεν υπήρχε το ΙΚΑ. Ο άνθρωπος αυτός πήρε το καφενείο και τα δύο του αδέρφια ανοίξαν πιο πέρα άλλο εργαστήριο παντόφλων και αρβιλάκια φτιάχνανε. Παραδίπλα ήταν ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης ο Παγοπόλης. Και αυτός από την Τραπεζούντα ήταν. Αυτός ήταν Παγοπόλης. Τρία καφενεία. Παραδίπλα ήταν ένα εργαστήριο υποδημάτων. Πιο κάτω ήταν μια πυραρία οι ψωμιάδες. Για 4-5 αδέρφια ήταν αυτοί. Και αυτοί, όσο ήταν οι παγκανότες, ο κόσμος γλένταγε εκεί, αφού τα φάγανε, φεύγουν από εκεί. Ξύπνοι άνθρωποι και πήγανε, άλλοι πήγανε στη Χαραυγή, άλλοι πήγανε στα κερατίνια, στο πούμε. Τότε λέγανε τα μπούρια, τα λέγανε αυτοί.
Εσείς όλα... μεγαλώσατε όμως, από ό,τι ξέρω, ναι, μέσα σε ένα μανάβικο του Κακολίδη.
Όχι μανάβικο.
Τι ήτανε?
Απέναντι από το σπίτι μας και εκεί όπως τα δύο καφενεία ήταν ένα μπακάλικο.
Μπακάλικο.
Και γνωστοί είμαστε. Κάθε μέρα εκεί με τα παιδιά του ήταν. Κάναμε παρέα. Μέχρι τις ηλικίες μου ήταν παιδιά. Τι γίνεται ως εξής? Ότι η μητέρα μου πήρε και δούλευε. Όχι μόνο η μητέρα μου. Ερχόντουσαν από τον Αγιάννη το Ρέντι. Κάρα, ξέρεις τα κάρα εκεί, τα μεγάλα ράχαρτη. Βάζανε πάνω τις γυναίκες και τις πηγαίνανε στο Ρέντι, άλλες στο Μοσχάτο. Τότε είχαν στάρια εκεί, κρυθάρια, ξέρεις.
Οι γυναίκες δούλεψαν, από ό,τι ξέρω, και στα ταπετουργία, στα υφαντουργία.
Ναι, υπήρχαμε και
του Καχραμάνογλου, που ήταν λίγο πιο πάνω, στο Κερατσίνι, στα Αμφιάλη, στα ταπούρια.
Το Καχραμάνογλου ήταν υφασματοπολείο.
Ναι.
Ήταν αυτοί που φτιάνανε τάπητες, χαλιά. Ήταν γραμματοπουλέοι, γραμματικόπουλοι λεγόντουσαν, ήταν πιο πάνω από εμάς. Τώρα λέγεται εκεί οδός Αριστοτέλους. Πρώτα λεγόταν παλιάς αστυνομίας, γιατί εκεί ήταν η χωροφυλακή. Και αυτοί οι άνθρωποι χαλιά, ήταν ένα άλλο πάλι του Κοντόπουλου, πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή, πιο εδώ από το σταθμό του Πειραιώς.
Οι άντρες δούλευαν και στα εργοστάσια που, ναι, υπήρχαν, ναι, που υπήρχαν κατά μήκος της παραλιακής ζώνης της Τραπετσόνας.
Ναι, ακούστε.
Τι ήταν εκεί, τα λοιπάσματα?
Ακούστε.
Ναι.
Ήταν τα λοιπάσματα, τα οποία δούλεψα κι εγώ στο Γελάδικο. Ήταν εκείνα χρόνια, όταν άρχισα 14 χρονών, δούλευα εκεί. Αλλά το πρώτο σωματείο πριν από τον ΟΛΠ το κάνανε οι Πόντιοι. Σωματείο εκφορτωτών ο Πόντος, οι οποίοι ήταν εταιρείες πετρελαίου εκεί και συνεργαζόταν με τις εταιρείες των πετρελαίων οι Πόντιοι. Ήταν το πρώτο σωματείο της Ελλάδος. Λεγόταν Σωματείο Ποντίων Φωτοεκφορτωτών ο Πόντος. Καταλάβατε. Περνούσαμε καλά. Τώρα να πω και για τον Συχουργό. Είπε στην Τραπετσόνα, τώρα έχουμε στην Τραπετσόνα, είχαμε ζωή από εκείνα τα χρόνια. Μετέπειτα ερχόντουσαν από τα νησιά και βάζανε μία λαμαρίνα και τέσσερα στυλιάρια και πήραν δικαιώματα και οι οποίοι αυτοί είχαν την περιουσία της ανησιά και εμείς οι πρόσφυγες έχουμε ρηχτεί. Ναι, το λέω αυτό με πόνο. Έχουμε ρηχτεί. Κατάλαβες. Πήρανε σπίτια αυτοί καλύτερα και αφού πεθάνανε, ξέρεις. Ήρθαμε 10-20 άτομα, φέρει μια οικογένεια. Μείνανε οι δύο. Τους δώσανε δικαιώματα μικρότερα. Αντί να τους δώσουν, να πούμε, 200 τετραγωνικά, τους δώσανε 50 τετραγωνικά. Γίνανε τέτοιες αδικίες.
Η προσφυγική λοιπόν τραπετσόνα μέσα από τα μάτια και μέσα από την αφήγηση του Σταυρίκου Παπαβραμίδη, έναν από τους τελευταίους επιζώντες πρόσφυγες της ανταλλαγής στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε στην Αθήνα από τους 91,6 και 105,8 και σε όλη την Ελλάδα μέσα από τους κατατόπους πομπούς. Εδώ είμαστε μια μεγάλη παρέα. Η Έφη Γιαννιώτη στην οργάνωση παραγωγής, ο Θωμάς Τεριώτης στον ήχο, ο Θωμάς Σίδερης στο μικρόφωνο. Φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα 210-60-09-604 και 5, 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Αλή Φουάτ Αϊντίν από τη Σμήνη σήμερα είναι εδώ μαζί μας με το σάζι του. Ο Σταυρίκος Παπαβραμίδης αφηγείται. Διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε. Α, διαφημίσεις έχουμε τώρα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
Να μάθουν οι νέοι από αυτό να το ηχογραφήσουν και να τραγουδάνε. Οι νέοι μοιράριδες.
Και να τώρα που σε ρίξα το είμαι να ταράει.
Η ηχογράφηση που ακούμε, φίλες και φίλοι, είναι από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας κάπου στη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν ο Γιώργος Παπαδάκης συναντούσε στα στούντιο της ελληνικής ραδιοφωνίας τον Νίκο Παπαβραμίδη. Κύριε Παπαβραμίδη, πρόσφυγες, όταν έρχονται στη Τραπετσόνα, όταν έρχονται στον Πειραιά, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, φτιάχνουν αθλητικά σωματεία, φτιάχνουν ομάδες. Ποιες ομάδες έγιναν, ποιες αθλητικές ομάδες έγιναν στη Τραπετσόνα?
Η πρώτη ομάδα που φτιάξαμε λεγόταν Ακρίτας. Ακρίτας Τραπετσόνας. Εκεί έπαιζε και ο Λούβαρης, ο οποίος μετέπειτα έπαιζε στον Ολυμπιακό, δερματοφύλακας. Ήταν ένας γυαλάς, ο Αυστριακός, εργαζόταν στο γυαλάδικο του Ποντοσάκη και λεγότανε Τζόνι. Τζόνις. Αυστριακός ήταν. Ήτανε ο άλλος Σταυρόπουλος. Πόντι για αυτοί. Όλοι πόντι ήταν. Παίζανε
και όμως και οι Σμυρνοί είχαν φτιάξει τις δικές τους ομάδες. Όχι μόνο οι πόντι.
Ορίστε, να σας πω. Πρώτα φτιάξανε οι πόντι τον Ακρίτα. Μετά φτιάξανε και οι Σμυρνοί τον Απόλλωνα. Όπως τώρα λέγεται Απόλλων Σμύρνης. Έτσι πρέπει να λεγόταν από την αρχή. Τώρα το λένε Απόλλων Σμύρνης. Εδώ αυτή που είναι στην Βέτα τώρα είναι στην πρώτη, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εμείς οι πιο μικροί, είχαμε τον Άτλα Δραπετσόνος. Άτλα Δραπετσόνος, είμαστε πιο μικροί. Αυτά τα σωματεία δεν ήταν.
Παρότι Άτλαντας ήταν πιο μικρός.
Ορίστε.
Παρότι λέω ήταν Άτλας, ο Άτλας Δραπετσόνας ήταν πιο μικρή ομάδα.
Ναι, πιο μικρή. Είχαμε και τον Ερμή, ο οποίος ήταν πιο μεγάλος. Παίζανε Φωκιανοί εκεί. Φωκιανοί παίζανε. Ο Μπόλκας, λέγονταν Μπόλκας, ο οποίος έπαιζε στον Εθνικό Πειραιά μετά. Αυτός, ο Δραπετσονίκης. Ο Χατσαντώνης. Ενώ εμείς, οι πιο μικροί, ο Άτλας, ένας πιο μεγάλος από μένα, ο Χαράλαμπος Ελευθεριάδης, εμένα με είχαν για αντιπρόεδρο. Μια φορά έπειτα σε διερφόρο αυτός, αλλά ήταν και πρόεδρος. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος επειδή ήμουν πιο μικρός. Ύστερα από πολλά χρόνια, όταν απελήθηκα από την πολεμική αεροπορία, πάλι είχαμε το σωματείο αυτό και στη γειτονιά μου είναι ο Άγιος Φανούριος. Ήτανε πληθόκτιστος. Συμφωνά με όλα τα παιδιά και παίζουμε με τις υπερκείμενες αρχές. Όταν λέω υπερκείμενες αρχές, με την αστυνομία πόλεων παίζουμε. Και αφού παίζουμε μαζί τους, μαζεύω 15.000. Καταλαβαίνεις, δύσκολα χρόνια εκείνα. Τα δίνω
για να φτιάξετε την εκκλησία, τον Άγιο Φανούρι.
Ναι. Τα δίνω του Παπαγιώργη, αλλά ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί οι επίτροποι είχαν παρατηθεί? Γιατί? Επειδή έδωσαν τα λεφτά στον παπά. Τίμιος άνθρωπος, καλός.
Και δεν τα έδωσε στους επιτρόπους. Ναι. Αυτό θες να, ναι. Αυτό θέλουμε να πούμε.
Ναι. Τα έδωσα.
Κύριε Παπαβραμίδη, κοντά στη Δραπετσόνα υπήρχαν τα σφαγεία του Πειραιά.
Βέβαια,
μου, έχει πει, του μου έχει πει μια άλλη πρόσφυγας,
ναι,
η οποία ήρθε από τη Σμύρνη, το εξής. Ότι, ναι, έφυγε ένας Σταύρος,
ναι,
που...
Ναι, είχε φύγει τότε. Η μάνα μου εργαζόταν εκεί. Είχαμε ένας πατριωτισμός, ο οποίος είχε βιοτεχνία τύχεως ζωικού πάχους, τα οποία το βούτυρο το αλείβανε κάτω από τα καΐκια. Τα καΐκια για να μπορούν να πάνε. Αυτό ίσως δεν το ξέρετε. Αλείβανε βούτυρο κάτω από τα καΐκια. Αυτοί οι περισσότεροι καϊξίδες ήταν Φωκιανοί. Εκεί δίπλα μας, στον Άγιο Φανούριο, με έναν όλη τους. Ακούω.
Και έφυγε ο Ταύρος λοιπόν.
Ναι.
Έφυγε ο Ταύρος από τα σφαγεία.
Ναι, μέσα στο σφαγεία. Το ξέρω, ήμουν,
ναι,
μέσα.
Ναι.
Είχαν όπλο, ήταν και τον σκοτώσανε. Εκεί στα σφαγεία εργαζόταν και
ο Μάρκος.
Ο Μάρκος. Ήτανε αμνοεκδορέας.
Είχε και ταυτότητα.
Ναι,
αμνοεκδορέα.
Αμνοεκδορέας, ναι, μα ήταν σωματείο. Δεν μπορούσες να είσαι, ο οποίος ερχότανε, αφού τελείωνε τη δουλειά του κατά 10, 10 και μισή, 11. Εμείς είχαμε φωτιά, πιτσιρικά, εγώ πάντα ήμουν εκεί και μάνα μου, γιατί τα σχολεία ήταν μισή μέρα το πρωί και την άλλη, ας πούμε, τη εβδομάδα. Κάνοντας μια εβδομάδα πρωί, εν πάση περιπτώσει, και με ήξερε. Γεια σου, λέει, στο κράτη, λέει, επειδή ο αδερφός μου έπαιζε λίρα, ήξερε, ας πούμε, ο αδερφός μου έπαιζε λίρα. Τότε είχε πρωτοβγάλει τους δίσκους ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης και διάφορα.
Αλλή μπορούμε να παίξουμε κάτι από Μάρκο Βαμβακάρη. Μάρκος Βαμβακάρης. Να το προσπαθήσουμε.
Ναι.
Ο Αλή Φουάτα Ιντίν, ο οποίος ήρθε από τη Σμύρνη για να συναντήσει σήμερα τους παραπεταμένους. Ένα μουσικό σχήμα που θα τα έχουμε κάποια στιγμή και στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Thank you.
αυτή. Μια.
Αυτός λοιπόν ήταν Μάρκος Βαβακάρης, διαχειρός Αλήφου Αταϊντίν με το σάζι του. Στην παραλία που υπήρχε, κύριε Παπαβραμίδη, στη Δραπετσόνα, πηγαίνατε σαν πιτσιρίκια και κάνατε μπάνιο.
Ναι.
Ήταν καθαρή τότε η θάλασσα.
Ναι, καθαρότατη.
Καθαρότατη.
Ναι, πολύ καθαρή.
Ξέρω όμως, έχω ακούσει και μου το έχετε πει και εσείς, αλλά μου το έχει πει και η Μαριάμ Καλίκη, μια πρόσφυγας.
Ναι.
Ότι υπήρχε ένα παιδάκι εκεί, ο Παρασάκης.
Α, τον Παρασάκη.
Που βγήκε, ναι. Που βγήκε, λέει, και τον έφαγε ένα μεγάλο ψάρι.
Ναι.
Τι είχε γίνει τότε.
Πέρα από τα βοσαλάκια, δηλαδή μεταξύ ΔΕΗ, όπου υπάρχει τώρα η Power που λέγαμε.
Ναι, ο σταθμός. Να βοηθήσουμε λίγο τους ακροατές να καταλάβουν. Όποιος έχει επισκεφτεί το Κερατσίνι, που είναι η ΔΕΗ του Κερατσινίου εκεί, ναι. Ο σταθμός του Αγίου Γεωργίου. Παλιά Power.
Μπράβο, και η μήλη του Αγίου Γεωργίου.
Ναι, παραδίπλα.
Παραδίπλα, ναι. Το παιδί αυτό, και εγώ έκανα μπάνιο εκεί, όλοι εμείς εκεί κάναμε μπάνιο. Τότε υπηρετούσα στην πολεμική αεροπορία. Εθελοντής. Και αυτό πώς ήρθε, ερχόντουσαν βέβαια καράβια από όξο και ρίχναν τα φαγητά και βρέθηκε το σκυλόψαρο. Κατά τύχη του παιδί, ήταν τύχη του και το φάγε. Ήταν και τα αδέρφια του εκεί, από όξο δηλαδή. Και το φάγε. Πολύ βαθιά νερά είναι εκεί πέρα. Να σας πω και ένα στην κατοχή, μάλιστα υποπόταμος ήταν, πώς ήρθε δεν ξέρω. Εκεί τώρα είναι ο Άγιος Νικόλας στο λιμανάκι. Μεταξύ ΔΕΗ και εκεί στα βοτελάκια και το τεμαχίζανε και πηγαίνανε και πουλάγανε στη βιοτεχνία αυτή το λίπος του. Και ζήσανε. Να σου πω, ήταν και 2 τόνοι, δεν θα το πιστέψεις. Και 2 τόνοι ήσαν. Εν πάση περιπτώσει, το Παρασκάκι, μπράβο, έτσι λέγονταν το παιδί. Τα αδέρφια του ήταν απόξω, 2-3 αδέρφια ήταν αυτά.
Και έτσι χάθηκε ο Παρασκάκης. Έχω βρει μια εφημερίδα της εποχής που ναι. Κάνει ρεπορτάζ εκεί ο δημοσιογράφος για το πώς έφαγε αυτό το σκυλόψαρο το παιδί.
Έτυχε το παιδί να κολυμπάει και δεν μπορούσε να φύγει. Να, ας πούμε, το βρήκε 10 μέτρα μακριά από την αχτή, κατάλαβες.
Ο ψαράς που έβγαινε και πουλούσε τα ψάρια, το γάβρο, τα χαψία,
ναι.
Οι ντόπιοι δεν τα ξέρανε όμως τα χαψία και δεν το πέραν. Το δίναν στις γάτες αυτό το ψάρι, δεν το τρώγανε. Ενώ για τους ποντίους ήταν το βασικό φαγητό.
Το βασικότερο φαγητό των ποντίων, σύνταξε, είναι το φρεσκότερο ψάρι. Μάλιστα άκουγα σε ένα κανάλι τις άλλες, αυτές τις μέρες, και χαμογελούσε και έλεγε χαψία. Μα κοπέλα μου, δεν έμαθα σου τα λέμε γαύρο. Τώρα το λέμε γαύρο. Γιατί ξέρεις, το πολύ πράγμα το λέμε γαύρο. Και έλεγε χαψία. Όταν το πηγαίναμε λέει τα παστόλα. Μα το χαψί, άμα το πας στα 50 χιλιόμετρα, άμα δεν έχει πάγο, δεν ήταν τα παγωπία τώρα όπως ήταν εκεί, και τα παστόνανε. Και επιστρώμα. Και εγώ, εμένα μου αρέσει, ειδικά μου αρέσει ο γαύρος, βγάζεις τα κεφάλια, τα πλένεις και τα κάνεις σαγανάκι. Ένας ψαράς, τα φίλο μου πέθανε τώρα, μόλις το πρωί ερχότανε, μου φέρνε να πούμε 1/2 κιλό γαύρο, έβγαλε τα κεφάλια, τα έπλυνα καλά, και έβαζα λεμονάκι, πιπεράκι, αλατάκι, είναι θαυμάσια πρωί-πρωί. Και στα γρήγορα ψήνονται ο γαύρος. Και τσιγανιτά γίνονται καλά. Ύστερα τους γαμπρούς μας τους κάναμε με αυγά γαύρο, τα πιο ψηλά. Και λέγεται φούστορο, δηλαδή γαμπρέ λέει φούστορο τρως, δηλαδή ψαράκια γαύρο με αυγά. Χτυπητά, πολύ ωραία γίνονται, ξέρεις. Είναι βιρτούζες και τα ψήνανε πολύ ωραία. Και έμεινε και το Αλέκ που λέει, γαμπρέ, φούστορο ντρός.
Κύριε Παπαβραμίδη, όταν ήρθατε με τον Νίκο τον Παπαβραμίδη να παίξετε στα εγκαίνια της ελληνικής ραδιοφωνίας, χάλασε το αυτοκίνητο που ερχόσαστε. Κάτι τέτοιο μου είχατε πει, αν το θυμάμαι καλά.
Όχι, όχι. Ο αδερφός μου
ναι.
Ήταν λες για το... Όχι, εδώ που ερχόμαστε, τότε ήταν το ενόπλον. Άκου. Επειδή ήταν εδώ περπατής ο αδερφός μου, μπήκαμε στα λεωφορεία που πηγαίνανε Πειραιά Δροσιά και κατεβαίναμε πιο κάτω, δεν θυμάμαι την οδός πώς λέγεται, στην αρχή στη Κατεχάκη, πιο κάτω. Και ερχόμαστε προς τα δούμε τα πόδια, προς τα εδώ. Κι όμως είμαστε η χοροδία, καλοκαιράκι, έπαιζε και κάναμε πρόβα. Εκείνη τα χρόνια που σου λέω, η αστυνομία τότε άρχισε να έχει τα αυτοκίνητα, βάζει αυτά. Κι όπως ερχόμαστε, τραγουδάμε, παπ, λέει, τι γίνεται εδώ ρε παιδιά, που πάτε λέει εσείς. Καλά ξέραν ότι υπήρχε.
Ερχόσαστε στη ραδιοφωνία.
Αλλά λέμε, να ήταν ένας πόντιος. Τι έγινε λέει, που πάτε. Λέμε, έχουμε εκπομπή και κάνουν μπράβο, μπράβο λέει. Και πηγαίναμε μετά από κάτω, ερχόμαστε με τα πόδια εδώ. Ήταν ο αδερφός του, ήταν δεινός περπατητής.
Νομίζω όμως τώρα ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον ίδιο τον Νίκο τον Παπαβραμίδη. Πάμε αρκετά χρόνια πίσω, στις αρχές δεκαετίας του 1980, όταν είχε έρθει εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα και μίλησε στον Γιώργο Παπαδάκη. Κυρίες και κύριοι, ο αδερφός του Σταυρίκου Παπαβραμίδη, ο Νίκος Παπαβραμίδης.
Το 1907 είμαι γεννήσεις και από εκεί 5 χρόνια κατέληγαμε στην Τραπεζούντα. Στην Τραπεζούντα είχε ο πατέρας μου σπίτι εκεί πέρα και εκεί μεγάλωσαμε μέχρι 17 χρονών. Έγινα από εκεί ύστερα 17 χρόνια ήρθαμε στην Ελλάδα. Τη μουσική εγώ από 10 χρόνια παιδί όταν πήγαινα σχολείο έκανα από χαρτώματα μια λίρα ψεύτικα και γιατί έβλεπα που παίζω και εγώ δεν είχα λίρα. Έκανα και έβαλα πάνω κλωστές και τα χατήσα έπαιζα και γέμιζα τα μωρά από πίσω μου και τα χατήσα έπαιζα. Συνάμα αυτό έτυχε να πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου, παντρεύτηκε ξανά, πήρε έναν δεύτερο πατέρα έκανα. Βλέπει αυτός ο δεύτερος πατέρας μου. Αυτό το παιδί έχει μανία στη λίρα. Πάει και με παραγγέλει μια λίρα. Εν τω μεταξύ, εγώ πήγαινα στο φούρνο, έπαιρνα ψωμί και έβλεπα ο Μαράγκος φτιάχνει τις λίρες. Και λέω αυτό να ήταν δικό μου. Και ήταν δικό μου και δεν μου το λέει. Το νεότερο από το βράδυ μου το φέρνει. Άλλο ποιος κοιτάει σχολείο. Άρχισε εγώ με τη λίρα. Τώρα δεν ξέρω να το κουρτίσω. Ήταν ένας γείτονας, εκείνος ρασιτέχνης, κάτι έπαιζε λιγάκι. Ερχόταν σπίτι, το κούρτιζε. Και άρχισα. Από εκεί σιγά-σιγά-σιγά είχα μανία, είχα έρωτα με τη λίρα. Και από εκεί σιγά-σιγά το μάθα. Ήρθα ύστερα εδώ στην Ελλάδα 17 χρονών. Βλέπω, παίζουν απάνω στην τραπεζόνα, αλλά τίποτα δεν κάνουν μερικοί. Δεν ξέρουν να παίζουν καλά. Εγώ λέγω τον εαυτό μου, λέγω καλύτερα από αυτού να παίζω και ντρέπομαι να έβγαινα άξω. Έπρεπε να έπαιζα καλό για να έβγαινα άξω. Βλέπω αυτοί πιο χειρότερα από μένα παίζουν και αυτοί βγαίνουν άξω και εγώ. Όταν βγαίνω άξω. Πάω, ακούω του μεγάλου από την τραπεζόνα που ήταν.
Ποιου?
Τον Γάραλη, συγχωρεμένος, επέθανε. Ένας άλλος, Γιάννης Καζάς, και εκείνος επέθανε. Άκουγα από κοινούς, έπαιρνα εγώ παίξηματα, όχι από αυτούς που άκουγα. Ναι, άκουγα τα παίξηματά τους και έτρεχα σπίτι και έκανα το παίξημα τους. Σιγά σιγά είχα μανία και άμα βάλεις μανία με ένα όργανο, το μαθαίνεις. Αυτό έκανε και δεν μπορούσα να μάθω γράμματα.
Ναι.
Ναι, πήγα σε 4 σχολεία και είμαι δεύτερα τάξη. Και το μάθε ο δάσκαλος.
Ναι.
Λέει αυτό το παιδί πάντοτε στη γυμναστική πρώτος. Σε οδείον πρώτος. Σ' άλλα τίποτα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει παίζει λίρα. Α, λίρα παίζει. Τότε με λέει τα γράμματα, φαντάσματα γέμει τη λίρα έπαιξω.
Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία της Κεμεντζέ του Νίκου.
Όχι, Κεμεντζέ, λίρα.
Λοιπόν, και θα δούμε τώρα, θα δούμε την ιστορία αυτής της λίρας. Ένας Τούρκος συγγραφέας και λαογράφος, ο Μέρας Αν, βρέθηκε στο σπίτι ενός συγγενή του και άκουσε από ένα παλιό δίσκο στο pick-up, ξέρετε, εκείνης εποχής, τον Νίκο Παπαβραμίδη, και συγκινήθηκε τόσο πολύ όταν άκουσε αυτό το παίξιμο της λύρας που έγραψε ένα διήγημα χωρίς να έχει συναντήσει ποτέ τον Νίκο Παπαβραμίδη. Το διήγημα αυτό το ονόμασε και Κεμεντζέ του Νίκου και έδωσε τον τίτλο σε ένα βιβλίο, σε μια συλλογή διηγημάτων που κυκλοφόρησε αργότερα. Ο Μέρας Αν λοιπόν, και παρακαλώ πολύ κυρίες και κύριοι, το Θωμά Στεριώτη να τον ακούσουμε.
Είμαι ο Μέρας Αν, ξέρετε. Θα είμαι για το βιβλίο μας «Η Κεμέντζε του Νίκου». Έτσι κυκλοφορούμε στη Βόρεια Ελλάδα. Τούπτσιν σου λέει.
Πρώτη φορά ήρθα στη Θεσσαλονίκη το 1994. Τότε έμενα με τον φίλο μου Αλέξη Παρχαρίδη. Όταν έμενα μαζί του, άκουσα ένα τραγούδι σε δίσκο 45 στροφών. Το τραγούδι αυτό το έλεγε ο Νίκος Παπαβραμίδης, ο οποίος τα μισά λόγια τα έλεγε στα ελληνικά και τα άλλα μισά στα τουρκικά.
Από εκεί και μέχρι εδώ, ό,τι άκουσα, εγώ απ' έξω προσπάθησα να γράφω για την ανταλλαγή και βγήκε αυτό το βιβλίο.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μέρα Σαν και το βιβλίο του και Μετζέ του Νίκου. Κύριε Παπαβραμίδη, ο Νίκος έπαιξε στη Δραπετσόνα ή έπαιζε και έφευγε και αλλού εκτός Πειραιά και έπαιζε? Έπαιζε στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω.
Ναι.
Ξεκίνησε όμως από τη Δραπετσόνα.
Έκανε περιοδία, αλλά είναι ως εξής. Επαγγελματικά, ας πούμε, όταν κάνανε χορούς, πήγαινε και έπαιζε ο αδερφός μου. Ήτανε και το πρώτο συγκρότημα που κάνανε στην Ελλάδα, το χορευτικό, ήτανε οι Αργοναύτες Κομνηνοί, στην Καλλιθέα. Ο επίσημος λιράρης ήτανε ο αδερφός μου. Μάλιστα, λάβαινε στο χορευτικό και η σύζυγός του. Έχω φωτογραφία άλλη φορά. Μπορεί να σας δώσω τις φωτογραφίες να τις δείξει στην τηλεόραση όπου να κάνεις εκπομπή. Και ήμουνα και εγώ μέλος. Ήμουνα και εγώ μέλος στους Αργοναύτες. Κάποτε είχαν εκλογές, αρχαιρεσίες. Ήταν ο Αίντης ο Δημήτρης Σαφάς, μέλος. Εγώ, ένας φίλος μου που σε μια δέσβη τώρα, αρχιτέκτονας. Ο πρωτοπυγμάχος Ελλάδος ο Γιάννης Παπαδόπουλος και γνωριστήκαμε με το... Εγώ τον ήξερα το Ψαθά, αλλά γνώρισε τους φίλους μου. Λέω, από εδώ είναι πυγμάχος. Ο πυγμάχος μας έκανε τίτλος του έλεγε, δεν ξέρω εγώ, και ο εφημογράφος αναφρεί το χώμα που το σκεπάζει. Λέει, ο πυγμάχος έκλεψε την παράσταση. Δηλαδή έλεγε, τι πρέπει να τρώμε. Μας έλεγε, στο κρέας δεν πρέπει να ρίξουμε λεμόνι. Να μην ρίχνουμε στο κρέας λεμόνι. Μας έλεγε ο πυγμάχος. Και λέει ο Αίμνης ο Σταθάς, λέει, έκλεψε την παράσταση, λέει ο πυγμάχος. Είναι ο θυμοάνθρωπος και του λέγε η κυρά του, μην μη πάμε. Κάτσε λέει, πού θα βρουν τα παιδιά αυτού εδώ. Πού θα τους βρουν λέει αυτούς. Μετά στις αρχιερευτήρες καθόμαστε εκεί, στις αρχιερευτήρες και πήραμε κουτάκι. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος, ευγενής, καταδεχτικός, δεν είχε τουπέ. Πολύ καλός άνθρωπος. Δηλαδή αυτό που εισφραξα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν.
Ένας ανιψιός σας, κύριε Παπαβραμίδη, μου είχε πει ότι κάνατε παρέα, πολύ παρέα όμως. Ναι. Είσαστε κοντά του με το σήμα τον υπαρξιστή.
Όχι μόνο κάναμε παρέα, συνεργαστήκαμε. Εγώ είχα βιοτεχνία υποδημάτων και τα παπούτσια μου, δηλαδή δεν τα τελειώναμε εμείς όλα. Αφού τα φέρναμε σε μια διαδικασία, τα γάζωνε, τα ξαναπέρναμε και τα στέλναμε ξανά εκεί να τα τελειώσουμε. Ξεφουμάρισμα που λένε. Και τα... αρκετά χρόνια συνεργαζόμασταν με τον αδερφό του. Ο Σίμος δεν τον έδινε τα χρήματα. Ο Σίμος ο υπαρξιστής που λένε ήταν και πολύ φουβαρντόπεδο και τεχνίτης καλός. Ήταν και αυτός φωντοποιός. Ήταν και αυτός φωντοποιός ο Σίμος. Αλλά τι κάνει. Αφού κερδίζει το λαχείο, ας το πούμε το συνταχτόν ήταν τότε, 70.000 και τα δίνει τον αδερφό του τον Λάζαρο και ο Λάζαρος πάει και παίρνει γαζωτική μηχανή. Ενώ είχε συνεργείο που γράμμανε φόντια τα πάντο δέρματα. Παίρνει τη μηχανή, ήταν ένας Αρμένης, μας έκανε λαδιές αυτός. Είχε μηχανή αυτός και μας έκανε λαδιές. Τώρα όλοι οι πρόσφυγες πήγαν στο Λάζαρο. Δικός μας είναι. Αλλά ο Σίμος δεν τον ενδιαφέρε το χρήμα. Δεν τον ενδιαφέρε. Μετά...
Έρχονταν και πολλοί από την Ευρώπη αλλά και από πολλές χώρες του κόσμου για να το συναντήσουν το Σίμο.
Εκεί το ήταν πολλά, συνοδός Σαρή. Εκεί που είναι η πυροσβεστική συνοδός Σαρή, Τα ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί εγώ με τον Λάζαρο, τον αδελφό του, τα απογεύματα πηγαίναμε στην παράγκα εκεί και καταλαβαίνεις τραγούδες εκεί. Έκανε και πολλοί ηθοποιοί, ερχόντουσαν εκεί. Έκανε φασόλια με τα λάχανα, με ρέγκα και έκανε κουβαντόπεδο. Να σου πω κάτι, στην κατοχή με τον Σίμω συνεργαστήκαμε στην Παπα-Νικολίου σε εργαστήριο. Με όλη την Παπα-Νικολίου που υπάρχει αυτή εδώ μέσα στο ψηλί. Όπως έρχεσαι από το Παναστηράκι και μένεις μέσα, αριστερά είναι η Παπα-Νικολίου. Δεν το λέω για να ξέρω μερικοί να λένε ότι λέμε αυτά που πρέπει. Και πήγαμε να φτιάξουμε εργασία για τη Δευτέρα, μην τα καράδες, για να μην χαστούμε να κάνουμε τα καραδευτέρα, φτιάξαμε την παραγωγή. Βάλαμε πατάτες, γιατί κάναμε αυλικά και τα δίναμε στους χωριάτες, παπούτσα, και μας φέρνανε μελιτζάνες, πατάτες, όλα. Κάνουμε που λέτε, τα πάμε στο φούρνο, εκεί δίπλα είχε φούρνο, στη Μπραούλη. Κακουργοδικίου και μιλάμε για το ψηρί. Κακουργοδικίου είναι ένα φούρνο εκεί. Τα πήγαμε εκεί, μα τα άψησε. Παίρνουμε τώρα τρία τα πια να πάμε με τα καζοζέ να πάμε να κολυμπήσουμε γλυφάδα βουλιαγμένη. Πάμε εκεί, οι Γερμανοί είχαν κλείσει το δρόμο από τα μέγαρα. Απαγορεύσαν να πάμε. Πάμε στον εθνικό κήπο. Με τα πώς τις λαμαρίνες. Όπως πάμε με τις λαμαρίνες, μας βλέπει, δεν τι γίνεται. Έσκουτι του λέμε. Φάρα στο προσωπικό όλους. Είχαμε 2-3 λεπτά. Φάτε. Ο Σίμος ανέβαινε στα δέντρα και έκανε τον Ταρντά.
Αυτή λοιπόν είναι η περιπέτεια του Σίμου του Υπαρξιστή, μια άγνωστη ιστορία και ένας άνθρωπος που βρέθηκε κοντά του. Μια ζωή ολόκληρη, ένας αιώνας και ιστορία, η ζώσα ιστορία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια που όμως φτάνουμε στο φινάλε της εκπομπής, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο πίσω, να γυρίσουμε στη δραπετσόνα του Μεσοπολέμου και πριν σας αποχαιρετήσω φίλες και φίλοι με τον Σταυρίκο τον Παπαβραμίδη θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Θα ήθελα να πω αυτούς τους συντελεστές εκπομπής και όλους όσοι βοήθησαν για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Καταρχήν τη Διεύθυνση Οπτικοακουστικού Αρχείου, τον Γεράσιμο, τον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο Γεράσιμο Αντίπα που επεξεργάστηκε τα ηχογραφημένα μέρη, την Έφη Γιαννιώτη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής, τον Θωμά Στεριώτη που ρύθμισε τους ήχους, από μένα, το Θωμά Σίδερη. Καλό απόγευμα, θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Να ευχαριστήσω θερμά τον Σταυρίκο τον Παπαβραμίδη.
Και από μένα συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
Τον Αλή Φουάτα Ιντίν.
Μου δώσατε μεγάλη ζωή για αυτό το πράγμα.
Εμείς ευχαριστούμε και είναι μεγάλη τιμή κύριε Παπαβραμίδη που είσαστε σήμερα
και
μαζί μας.
Σας ευχαριστώ, γιατί θυμήθηκα τα νέα μου που από νεαρός ερχόμουν σε ραδιοφωνία με τον αδελφό μου.
Τον Αλή Φουάτα Ιντίν που ήρθε σήμερα από τη Σμήνη και έπαιξε ζωντανά μαζί μας και που μπορείτε να τον απολαύσετε σήμερα απόψε στο Μακάρι μαζί με τους παραπεταμένους. Επειδή όμως Αλή μιλήσαμε για τη δραπετσόνα του Μεσοπολέμου, θέλω να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ. Τους πέντε μάγκες στον Περέα. Φίλες και φίλοι, το επόμενο Σάββατο.
Μπράβο.
Άλλη φορά, Εντίν, ευχαριστούμε θερμά.